إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Braćo i sestre, dame i gospodo, mladići i djevojke, kada bi nam sada bio ponuđen jedan formular da u njega unesemo svoje podatke, mjesto prebivališta, ime, prezime, mjesto prebivališta i tako dalje. Između ostalih u stavki stoji bračni status. Oni koji su oženjeni napisali bi oženjen. Ko nije oženjen napisao bi neoženjen, odnosno udata i neudata. Koliko bi ljudi, da kažemo, izvan ove sale, kazalo sretno oženjen, a da zapravo jeste tako. Da ne bude samo da napišem sretno oženjen da vide drugi. Ili sretno udata. Mislim da niko ne bi napisao idealno oženjen, jer savršenstvo nije na ovom dunjalku prisutno. Savršenstvo je Allah Dželešanuhu ostavio za drugi svijet. Zarad kojeg ste vi upravo tu na tim mjestima na kojima jeste. Večeras nećemo pokušati napraviti od našeg braka nešto idealno. Da čovjek na početku ovog predavanja kaže nakon predavanja mi smo idealni muslimani, idealni bračni drugovi. To je nemoguće. Ali možemo uz Allahu Dželešanuhu pomoć i uz njegovu dobrotu, jer sve se na kraju svodi na njegovu dobrotu, postići napredak u svojim životima. Da naši brakovi budu u nekolike bolji. Savršeni ne, nego bolji. I ako Bog da prijećemo na razmatranje nekoliko pravila koji se vežu za sreću u braku. Prvo pravilo glasi, nemoj istraživati mahane svog bračnog druga. Dakle, prije nego što počnemo razmatrati ova pravila, ja se izvinjavam svima vama ako nekad upotrijebim određenu rečenicu u muškom rodu. Da to ne shvate muškarci, braća, da kažu, pa ovaj čovjek nas kori, a žene podržava. Ili suprotno. Dakle, ovo što govorim odnosi se na oba bračna druga. Odnosi se na muškarca i na ženu podjednako. Prvo pravilo glasi, nemoj istraživati mahane svoga bračnog druga. Drugim riječima, pravi se da ne vidiš mnogo onoga što si vidio i da ne čuješ mnogo onoga što si čuo. Neko je rekao imamu Ahmedu, rahmetullahi alejhi, da je zanemarivanje tuđih grešaka 9/10, da predstavlja 9/10 zdravog razuma. Dakle, samo jedan onaj mali dio da čovjek upotpuni da bude razuman čovjek, da bude pametan. A imam Ahmed kaže, odgovorio je na to, la at-taghafulu huwa al-aklu kulluhu. Ne mislim da je tako. Mislim da zanemarivanje tuđih grešaka predstavlja cjelokupan razum. Dakle, da je pravi čovjek, da je pametan onaj insan koji sve što vidi, ne vidi. I sve što čuje, ne čuje. Dakle, ovo ne znači, braću i sestre, da ko ne shvati pogrešno, da čovjek ne treba ukazivati na greške. Nije to smisao. Nego ovdje govorimo o onim propustima koji se mogu i vidjeti i ne vidjeti. I da čovjek digne cijeli dunjaluk na noge i da to prešuti, ista je na kraju posljedica. Ništa neće promijeniti. U čemu je rješenje? Rješenje je, braćo i sestre, u tome da čovjek pokuša u omaški svoga bračnog druga primijetiti i zapaziti pozitivnosti. Pogledajte kako je Osman radijallahu anhu. Vi se znate kako je Osman radijallahu anhu preselio na bolji svijet. Njegova krv čestita kapala je po Kur'anu dok ga je tušmanska sablja sjekla. Osman radijallahu anhu kao halifa je vodio brigu o muslimanima. I dolazi mu jedna skupina i kaže, o halifa, na tom i tom mjestu. Nalaze se ljudi koji su došli da pijanče. Ima, s njima imaju i pjevaljke, imaju, dakle, dosta harama su tu donijeli. I Osman radijallahu anhu odlazi lično da se uvjeri. Kad je došao na to mjesto i vidio da nema nikog, da su bili tragovi, neko je boravio, ali nema tragova tim haramima koje su ovi spomenuli. Osman radijallahu anhu je oslobodio jednog groba iz zahvalnosti Allahu dželešanuhu, što to nije bilo tako kako je njemu kazano. A mnogi od nas, neću kazati mnogi, možda neki od današnjih muslimana bi se rastužio i rekao, joj, pa ja bi volio da sam to vidio. Pa da sam ja onda uzeo sablju u svoje ruke ili štap, pa da sam doveo ured. Osman radijallahu anhu nije istraživao ono što nije vidio. Drugo pravilo, braću i sestre, glasi, nemoj koriti svoga bračnog druga. Kao da neki muškarci jedva čekaju da žena pogriješi, pa da joj onda pridiku jednu dobru dadne. A možda i mnoge žene ili neke žene čekaju da muškarac pogriješi, a ljudsko je da griješi, nema ga ko ne griješi. Možda jedva čekaju da muškarac podbaci u svojim nekim obavezama, pa da se onda požale i da napišu mail nekome da traže savjetu. Kad se svede konačni račun, vidi se da to u stvari i nije greška zbog koje treba dunjaluk na noge dizati. Možda ste doživjeli u životu da bježite od nekih ljudi koji vam upućuju česte kritike. Onaj ko te kritizira za sve i od kojeg nisi miran, pa zaobićeš njegovo mjesto boravišta u širokom luku. Hoćeš takvom bi Boga. Zato nešto nisi spreman prihvat istinu. Onaj ko nije spreman prihvat istinu, on je ohol. Nego zbog toga čisto što čovjek kao slabašno biće ne voli da mu se stalno neke kritike serviraju. Kako to izgledaš? Što jutros nisi bio na tom i tom mjestu? Zašto si zakasnio? Što nisi obukao drugu bundu? Zašto nisi drugčije svezala mahramu? I tako dalje, i tako dalje. I ako imaš prijatelja od kojeg stalno očekuješ, uvijek si gotov, hoće li te ukoriti ili neće, od toga ćeš čovjeka bježati. Zapravo, on ti neće biti prijatelj. To je drugo pravilo. Drugo pravilo. Nemoj kritizirati. Zamislite, braću i sestre, dijete koje odrasta u porodici, u kojem ništa, u kojoj ništa ne može uraditi da ga neko ne klepi po uhu, kako mi kažemo današnjim žargonom. Šta god uradi, otac kaže, joj, nisi trebao tako. Ako uradi drugčije, mati kaže, pa jesam ti govorila da to ne radi, zve urade ovako. Ili starija sestra, učiteljica ga u školu kori. To dijete nikad, osim ako ga Allahova milost ne stigne, neće u svom životu imati samo pouzdanje. Šta god krene uraditi, sjeće se, joj, pa možda ni ovo nije u redu. Jer sam kroz čitavog, u dosadašnjem životu svom naučio sam da uvijek neko kaže nije tako, de ovako, nisi trebao to, zašto nisi uradio ovako, mogao si drugčije. Prisjetimo se da je Enes radijallahu anhu služio Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam ravnih 20 godina. 20 godina mu je bio sluga. I rekao je, nikada me Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, nije upitao zašto nisi ovo uradio. Za ono za šta nije uradio, a za ono što je uradio, nikad mu nije rekao zašto si to uradio. Nikad. To je sluga bio. Kako onda muškarac, odnosno muž, treba da se ophodi prema svojoj ženi. Treće pravilo glasi, upoznajmo mjerila grešaka. Na osnovu čega mi znamo da je nešto greška i na osnovu čega ćemo kazati sebi pa u ovoj situaciji ja moram djelovati. Na osnovu svog ukusa, Muž ne voli što mu žena nosi žutu šnalu i riba je zbog toga. Žena ne voli što muškarac nosi patike te i te boje. Pa ona njega onda riba zbog toga. Braćo i sestre, imamo islam koji nam govori šta je ispravno, šta je neispravno. Ostalo je ostavljeno ljudima, njihovoj slobodnoj volji. I ne treba biti kao onaj čovjek što kaže ja, odnosno svojim postupcima govori, ako ja sjedim za jednim stolom, želim da svi piju kolu koju ja pijem. Odnosno da svi piju isto piće kao i ja. Ako on pije kolu, želim da svi sa mnom piju isto piće. Ne smije niko naručiti sebi kiselu zato što on to konzumira. On konzumira kolu i moraju svi slijediti njega u tome. To je jednoumlje. Islam to od nas ne traži. Šta su onda mjerila? Mjerila su dvojaka. Prvo mjerilo je mjerilo Kur'an, sunnet i jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka. Ako imamo ajet koji govori o nečemu, ili hadis, ili ako su svi islamski učenjaci saglasni da je nešto zabranjeno ili da je nešto obavezno, onda se prema tome čovjek treba ravnati i treba prema tome svoga bračnog druga usmjeravati. Bez obzira radilo se o muškarcu ili o ženi. Sve mimo toga je ostavljeno čovjeku na slobodnu volju. I upozoravanja u svemu tome što je ostavljeno čovjeku na izbor, upozoravanje u tome može dovesti do nesuglasica, do problema, pa i do razvoda braka. Allah nas sačuva toga. To je prvo mjerilo. Drugo mjerilo je, braćo i sestre, mjerilo dobrobiti i štete. Mi nismo svjesni da ponekad svojim riječima možemo izazvati zlo veće od onoga na koje upozoravamo. Allah dželešanuhu kaže Rasulullahu alejhi salatu vesselam: "I nemojte huliti kipove. Nemojte psovati, nemojte ni podaštavati kipove, jer bi to moglo dovesti do toga da oni koji ne vjeruju hule Allaha dželešanuhu." Ista je situacija i u prilici kad čovjek radi određeni haram, a nije u situaciji da shvati tvoje riječi. Na primjer, pijan čovjek. Njemu je neuputno govoriti o zabrani alkohola. Pijanom čovjeku koji je već pijan, koji je to uradio, treba sačekati da se otrijezni i da razumije da tvoje riječi razumije onako kako i treba razumjeti, tek tada mu se kaže. Ili, na primjer, čovjek ne vodi brigu o dobrobitima i o koristima. Pa dođe kući s posla kad je žena pravila kolač koji joj nije uspio. I kaže, nisi kolač napravila kako treba i još ti kuća nije usisana. To je istina jedno i drugo. Ali je istina još veća od toga da to jedno i drugo treba prešutjeti. Za prvu grešku ona nije kriva, jer nije to uradila namjerno. A za drugo možda je podbacila, ali nije to vrijeme kad treba ukazati na to. E sad mi ovdje govorimo o dobrobitima i o štetama. To je mjerilo da gledamo hoće li naše riječi, naše upozoravanje tog bračnog druga dovesti do manje, do veće štete nego postojeće i da gledamo hoće li taj savjet u tom momentu uopće biti od koristi. Vi ste svi čuli da su u Medini za vrijeme Rasulullah alejhi salatu vesselam da je bila jedna kategorija ljudi koji nisu bili nevjernici, ali nisu bili ni muslimani. Bili su muslimani i jevreji. Mnogobožaca nije bilo. Ko su bili treća kategorija? To su bili licemjeri koji su licemjerno prihvatili islam da bi sačuvali svoje živote i svoje imetke, da bi bili s muslimanima, da bi imali korist, ali nisu u stvari bili iskreni vjernici. Nisu bili vjernici nikako. Oni su nanosili veliko zlo muslimanima, prije svega Rasulullahu a.s. pa i drugim muslimanima. Gledali su kako da im spletkare, kako da u bici da ih ostave na cjedilu i tako dalje i tako dalje. I korist, odnosno razum, je nalagao da ti ljudi budu smaknuti odatle. Dakle, da ne postoje u tom jednom zdravom društvu, da ne potkopavaju uvijek. Međutim, šta je Rasulullah a.s. rekao kad su mu predložili da pobije licemjere? Šta je kazao? Li ella yatahaddatha an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Kaže, ja to neću uraditi zbog toga da ne bi Arapi govorili Muhammed ubija svoje drugove. Gledajte, šteta je velika da licemjeri budu u Medini i da potkopavaju i da nastoje pokvariti to muslimansko društvo. U tome je šteta. A s druge strane, šteta je veća, odnosno bila bi veća da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem na bilo koji način ugrozio sigurnost tih ljudi. Onda bi svi Arapi govorili, pa nećemo mi islam prihvatati. Jer nećemo biti sigurni da nas Muhammed sutra neće ubiti. Ako malo pogriješiš, ode glava, kao što današnji neki rade koji, jeli. Četvrto pravilo glasi, upoznaj kako se Resulullah alejhi salatu vesselam odnosio prema greškama drugih ljudi. Je li poslanik udaro? Je li otkidao glave, braćo? Je li se promovirao javno kao što se neki današnji ljudi koji zagovaraju preporod i pravdu? Nije to radio. Njega je, braćo i sestre, krasila jedna velika osobina, između ostalih. A to je da je bio izuzetno blag i da je opraštao ono što mi, mnogi, ne bismo svom rođenom bratu oprostili. Blagost. Zamislite slučaj kada dovode jednog ashaba koji je, jer je čovjek, jer je slab, slabašno biće, bio ovisan o alkoholu. I uzimo je to zlo, konzumirao alkohol nakon njegove zabrane. Pa je trebalo da bude sankcioniran zbog toga. Jednom sankcioniran, pa drugi put, pa treći. Kad je jednom doveden Khalid ibn al-Walid, radijallahu anhu, taj vojskovođa, rekao je, la'anahu Allah, ma ekthara ma yu'ta bihi, prokleo ga Allah, kako samo konzumira alkohol i uvijek ga kažnjavamo, a nikada pameti dođe. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nije prepustio slučaju ništa. Pa nije ni prešutio ove Halidove riječi. Osudio je Halida, rekao si, la takulu hakeda, nemojte tako govoriti. Tako mi Allaha, ja znam da ovaj čovjek voli Allaha i njegovog poslanika. Uradio zlo i doveden i izudaran zbog tog zla i Resulullah alejhi salatu vesselam, jer ga je krasla blagost, on je znao šta znači stati na stranu šejtana protiv brata muslimana. Zato je rekao, la takunu aunen li šejtani ala ahikum, nemojte nipošto stati na šejtanovu stranu protiv brata muslimana. Ako ga morate sankcionirati, budite u tome blagi. Druga osobina koja je Resulullaha krasila, a koja nama pomaže u bračnom životu, samo koja je primjeni, opraštanje. Bezuslovno opraštanje. Ne ono da muž kaže, ženo, ja ću sad oprostiti, ali. I onda, jedan, dva, tri, četiri, pet uslovi. Pod uslovom da ti to, da ti to, da ti to, da ti to. Pa možda čak i da kaže da mi pomogneš da se oženim drugom ženom. Možda i to. Ima možda i takvi. Bezuslovno opraštanje. Razmislite o ovom primjeru. Poslije bitke na Huneinu, to je bila jedna teška bitka za muslimane, čija je karakteristika da su ljudi došli poslije, nakon bitke, da im se podijeli ratni plijen, a nisu u njoj sudjelovali. I napali na poslanika, alejhi salatu wasalam. Jedan mu govori, ovo što si uradio, nisi uradio na pravdi Boga. Neki beduin tamo iz pustinje došao. Prvi put poslanika, alejhi salatu wasalam, vidi. Nije se ni čuditi. Ljudi su odrasli, ne znaju za milost nikakvu. Nije se čuditi, jer onaj beduin kaže Allahov poslaniče, ja imam 10 djece, nikad nijedno nisam zagralio ni poljubio. Nikad. To su takva srca. Dolazi takav čovjek i kaže poslaniku, ovo što si uradio, nisi uradio na pravdi Boga. Čovjek koji možda nije ni fatihu znao proučiti. On Resulullah a.s. optužuje. I kaže mu, nisi to uradio kako treba. Drugi ga dohvaća za džube. I toliko ga je stegao da mu je na vratu ostavio trag. I poslanik samo kaže, pusti me. I onda je svima udovoljio i svima je podijelio. Ovo, braću i sestre, mnogi od nas ne bi svom bratu, ne bi možda svom roditelju oprostio. Ako ništa, bar bi odbranio se na jedan, možda malo blaži način, ali ne bi dopustio da mu to ljudi rade. A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, zbog toga što je znao šta znači oprostiti i biti primjer u opraštanju, on je to radio. Evo vam još jedan slučaj. U bitci na Huneinu dolazi jedan čovjek, ovaj slučaj je usko vezan za ove prve slučajeve, dolazi kod, u tu grupu ljudi koja se gurala oko poslanika, jer koja je bliže vatri bolje se i ogrije, gurala se oko poslanika da dobije ratni plijen. I kaže čovjek, učepio sam, ovo predanje je pouzdano, učepio sam poslanika, alejhis salam, a imao sam na nogama neke nanule. I kaže, to je poslanika zabolilo. On sam kaže, toga je zabolilo, vidio je to na... I poslanik je u tom revoltu, zato što je čovjek, udario ga je pičan. I to ga je blago udario. To bi, dakle, mi svrstalo neko upozorenje, jer ono, pa pobogu, brate, u što gledaš, vidiš li. Poslanika je to jako zabolilo. I tu su se rastali. I ovaj beduin pripovjeda, kada je tu noć sam proveo u iščekivanju šta će sutra biti. Jer je znao da to što je on uradio mora imati neke posljedice. Ili. I kaže, ujutro proziva me. Ne po imenu i prezimenu, nego me prozivaju i kažu, onaj kome se to juče dogodilo, ko je učepio poslanika, nek se javi. Kaže, ja sam tom pristupio drhteći. Sad sam očekivao da će biti revanš. I kaže, Allahov poslanik, alejhis salam, pita me, vidiš li ono stado? Kaže, vidim. Bilo je u stado oko 80 ovaca. Kaže, sve ono stado tebi pripada. Zbog toga da ti se revanširam ili, ispravnije rečeno, da se otkupim za svoju jučerašnju grešku. Aman, ja Rab, koju grešku? To što je poslanik njega upozorio, blag je to udarac bio. Nije beduina možda ni zabolilo. Ali Rasulullah a.s. nije želio da ostane bilo kakav spor između njega i drugih ljudi. Peto pravilo, braću i sestre, glasi stvari ili određene stvari moramo imati na umu kada nekome ukazujemo na grešku. U ovom slučaju radi se o bračnom drugu. Prvo je, braću i sestre, prva stvar je vrsta dijela ili vrsta greške koju je naš bračni drug počinio, što kažu saputnik do boljeg svijeta. Imamo u islamu širk. Islam je dijela klasificirao u tri kategorije. Imamo širk, to je najveći grijeh. On izvodi iz islama i Allah ga neće oprostiti ako se čovjek ne pokaje. Slušali ste o tome i znate dosta. Drugo dijelo, druga kategorija su veliki grijesi, a treća kategorija su mali grijesi. Mimo toga nema ništa. Imamo, dakle, ono što je pokuđeno, to nije grijeh i tako dalje. Sad gledamo naš bračni drug koji je podbacio u nečemu. Imamo li kakvog šerijatskog prava svrstati njegovu tu grešku bilo koju od ove tri kategorije? Pa nije žena širk počinila ako nije kuću usisala. Nije učinila ni veliki grijeh. Možda čak ni mali grijeh nije učinila. Ali nekad će čovjek biti spreman da napadne i da osudi i da digne to na viši nivo i da toj grešci koju je žena počinila, ako kažemo da je greška, da pridoda mnogo drugih stvari i da to sve onda ide u paketu. Jer ponekad se kod muslimana problemi ne rješavaju jedan za drugim, nego se sve fino sabire i onda se to zipuje. Pa kad se onda počne rješavati u paketu, neminovno je da dođe do razvoda braka. To je neminovno. Problem za problemom ide. Jel se dogodio, bismillah, alhamdulillah, da riješimo ovo. Dakle, ako nismo kadri svrstati tu grešku bračnog druga ni u jednu od tri kategorije, onda to nema šta razgovarati. Drugo, o čemu trebamo povesti računa kada nekome, kad bračnom drugu govorimo o greškama, jest da gledamo šta je motiv tome. Šta je motiv? Zbog čega je žena uradila to što je uradila? Je li posrijedi neznanje? Ili je posrijedi namjera bila? Ili je posrijedi bila ljubomora? Ili nehat? Ili zaborav? Bilo šta drugo. Ako nam je žena, ili ako je jedan bračni drug drugom izgovorio ružnu riječ, nehore, izletlo. Preko toga treba prijeći, jer je posrijedi neotična greška. Međutim, ako je jedno drugog uvrijedilo hotimično i zato da zaboli, ne iz nekih drugih motiva, onda to treba posmatrati sa druge strane. Treće je na što trebamo vratiti pažnju, a mislim da smo u ovom itekako podbacili. A to je ima li taj bračni drug kod nas ikakvih zasluga. Zatvorenici zajedno borave u ćeliji, braću i sestre, godinama. Pa i to zbliži. I jedan drugom čine dobročinstvo. Ako ništa, bar jedan drugog ponekad utiče. A muslimani, muslimanski brakovi traju po 10, 15, 20 godina. I kad dođe do razvoda, kad jednostavno više ne ide, kad to mora, svak na svoju stranu, kad mora poći, onda niti on valjao njoj, niti ona njemu valjala. Sve najgore jedno drugom govori. Allah Želešanuhu kaže, kad govori o razvodu braka, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Dogodio se razvod braka, nemojte zaboraviti međusobno dobročinstvo. Nemojte zaboraviti da ste nekad bili na jedno drugom prisni. To treba uzeti u obzir. Kad je jedan ashab po imenu Hatib ibn Ebu Belta'a, radijallahu anhu, u Medini saznao da muslimanska vojska kreće u oslobađanje Mekke, poslao je dopis po jednoj ženi, dopis svojoj porodici u Mekki u kojem je napisao sklonite imetak, muslimanska vojska dolazi, sklonite se u stranu. I Rasulullahu alejhi salatu vesselam stiže objava da je žena iz Medine, jedna žena, ponijela to pismo, taj dopis kratkog sadržaja u Meku. I da piše to i to. I Rasulullah a.s. šalje Aliju radijallahu anhu i Zubeira radijallahu anhu. Šalje ih da presretnu tu ženu i da uzmu taj dopis. I kad su je stigli, kažu daj nam ono što sponjela, ona se počela praviti toša, ja ne znam ništa. Pa kažu Allahu, poslanik je istinu rekao. I našli su taj dopis u njeznim pletenicama. Toliko ga je krila da ga je u pletenice stavila. I vratili su se u Medinu. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem poziva toga ashaba Hatiba i odma donosi smrtnu presudu, je li tako? Nije, braćo i sestre. Pita ga: "Ma hamalaka ala hada ya Hatib?" Ovo, braćo i sestre, mi danas ne koristimo. Ovaj način izražavanja. Nije ga upitao zašto si to uradio. Mi ćemo prevesti tako, jer možda priroda našeg jezika zahtjeva da tako kažemo, Hatibe, zašto si to uradio? Ali ovo je u arapskom jeziku sasvim druga konstrukcija. Kaže, ma hameleke ala hada. Šta te je potaknulo da to uradiš? Kao da poslanik nalazi opravdanje u ovom. Kao da hoće reći, postoji nešto zbog čega si ti to uradio. Nisi ti to džaba uradio. Nalazi opravdanje u pitanju. I kaže Hatib radijallahu anhu, Allahov poslaniče, tako mi Allaha, nisam se odmetnuo od Islama. Još uvijek sam musliman, volim Allaha i volim tebe, Boži i poslaniče. Da se opravda, da sačuva svoj život. Nisam to uradio, ja sam musliman, ali imam u Mekki mi je porodica i metak. Pa sam poslao taj kratki dopis u Meku. Ne bi li spasio to što je ostalo? Da spasi. Jer kad vojska najde, vojska kupi i odnese. Niko ne pita nikog čiji je šta. Na ove njegove riječi, dakle, dodao je tu, volim Allaha i njegovog poslanika, nisam se odmetnuo od Islama. Na ove njegove riječi, Omer radijallahu anhu, koji je bio poznat po svojoj strogosti, kaže Allahov poslanice, dozvoli mi da mu odubim glavu. Evo ovdje dolazi sad dio zbog kojeg ovo predanje i trebamo razmotriti. Kaže Resulullah Omeru, možda je Allah dželešanuhu pogledao učesnike bitke na Bedru i tala'a alejhim. Možda je obratio pažnju na njih i kazao i'malu ma ši'tum faqad ghafartu lakum. Radite što god vam drago, ja sam vam sve oprostio. Ili šta god uradite, ja sam vam to oprostio. Zbog čega? Upravo zbog ovog o čemu govorimo, braći i sestre. Zbog zasluga. Nije bilo lako krenuti na Bedr. Nije bilo lako susresti se s neprijateljom kojeg je bilo tri puta više i bio je bolje opremljen od muslimana. Toliko je bila teška situacija da je Allah dželešanuhu učinio da mnogobožci muslimane vide duplo, u duplo manjem broju. Ne da im se to pričinja, da bude imaginacija, nego da ih vide duplo, u duplo manjem broju, a isto tako Allah dželešanuhu dao je da muslimani mnogobožci vide u duplo manjem broju. Zašto? Liyaqdi Allahu amran kana maf'ulan. Da bi se dogodilo ono što je Allah odredio. A to je da Islam bude ponosan, da muslimani pobjedu dobiju, a da nevjernici budu poraženi. Toliko su nevjernici mislili su da je muslimana toliko malo da je Ebu Džehl svojim prijateljima, svojim drugovima koji su bili s njima rekao šta ona šaka bijednika hoće. Nije vidio pred sobom ništa značajno. A opet bila je to vojska, 300 ljudi naspram 1000. Nije bilo lako poći u Bedr. I zato Resulullah na Bedr. I zato Resulullah a.s. poziva ovdje Omera radijallahu anhu i nama drži lekciju svima. Gledajte, o muslimani, zasluge svoje, zasluge svog bračnog druga. Pa nemoguće da je čovjek proveo sa ženom 5, 10, 15, 20 i više godina i da mu ona nije valjala. Jer da mu nije valjala, on bi se davno od nje odvojio. Međutim, naše su prirode čudne. Kad dođe do razdvajanja, kad dođe ili do razvoda braka, ili kad dođe do razilaženja poslovnih partnera, onda niko nikom ne valja. Onda će muškarac kazati, vallahi, nikad od tebe hajra nisam vidio. A i žena će uzvratiti na to, ti da si valjao, ti bi ovako, ti bi nako i tako dalje. Šesto i posljednje pravilo koje trebamo, ako ništa, bar njega ponijeti. A pravilo je oličeno, braću i sestru, u pitanju kako se mi ponašamo prema svojim greškama. Ne znam da ima iko da galami na sebe. Da galami na sebe zbog greške. Da urla i da sebe možda udara. Možda postoji, to su pojedinačni slučajevi, možda čak i poremećen da čovjek sebe udara zbog greške. Islam to ne traži. Ali kažem, pitanje, kako se mi ponašamo prema sebi kad pogriješimo? Čovjek da bude sebe da kuće izgori, rekao bi, joj, pa vidite šta sam uradio. Kako mi se ovo moglo dogoditi? A neko da uradi 100 puta manju stvar, da podbaci u bilo čemu, e onda bi bila pridika. Ja sam ja tebi govorio, pa ne ide to tako, to ide ovako i tako dalje. Za kraj ćemo, ako Bog da, navesti slučaj našeg voljenog halife Omera radijallahu anhu, koji je jednom prilikom sjedio u džamiji. Halifa Omer je znao šta znači vlast i znao je da će pred Allahom dželešanuhu biti pitan za svakog muslimana. Svejedno poznavao ga ili ga ne poznavao, zato što je preuzeo na svoj vrat da se brine u njemu. Sjedi Omer radijallahu anhu jednom prilikom u džamiji i kaže ovako: Omer ibn al-Khattab, emirul mu'minin wa khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Obraća se sam sebi. Braćo, ovo Omer nije uradio da se zapiše pa da se nekad kasnije od njega pripovjeda i da se njemu divi. Nije to uradio. Kaže, ja sam Omer, sin Hatabov. Da, uistinu sam ja Omer, sin Hatabov. Vladar pravovjernih, halifa, Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Prvo je sebe digao, uslovno rečeno. I onda je sam sebi kazao, ili ćeš se, o Omere, bojati Allaha, ili će te Allah dželešanuhu kazniti u vatri. Vi znate da postoji jedna vrsta rečenica koje se zovu rastavne rečenice u nabrajanju. I znate da je moguće u ovim rečenicama da se izvrši samo jedan sadržaj, nikako dva. Ili idi, ili ostani. Ne može čovjek i otići i ostati. Samo jedan sadržaj. O Omere, ili ćeš se bojati Allaha, ili će te Allah dželešanuhu baciti u vatru. Trećeg nema. Bez straha od Allaha dženneta nema. Ili ćeš se bojati Allaha, ili će te Allah baciti u vatru. E upravo ovo govorim zbog toga da se povedemo ili da se pokušamo povesti za halifom Omerom radijallahu anhu, koji se prema sebi odnosio na jedan rigorozan način, prema sebi, prema svojim greškama. Neće se čovjek za svoju grešku udariti, to je jasno svima. Neće ni za galanti, i to je jasno svima. Ali hajde nek bude hrabar, pa nek se prema drugima odnosi onako kako se odnosi prema sebi. Onaj ko to postigne, nek se nada velikoj nagradi kod svevišnjeg Allaha dželešanuhu na sudnjem danu. Neobičnoj nagradi. Nek se nada velikoj nagradi. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže Wallahu indahu ajrun azim. A u Allaha je nagrada velika. Zamislite koliko je to veliko kad Allah, gospodar svih svjetova, veliki, kad on kaže da je kod njega velika nagrada. Molim Allaha dželešanuhu da riječi koje izgovaramo i čujemo budu dokaz za nas, a ne protiv vas. Protiv nas. Molim Allaha dželešanuhu da vas nagradi za pažnju i molim vas da postupimo večeras i u buduće prema onom pravilu koje kaže dame imaju prednost. Da damo našim sestrama prednost da napuste salu, da ne bi došlo do guranja. Alhamdulillahi rabbil alamin.